รีเซ็ตเพื่อไทยยังใช้หัวเดิมสมพงษ์ณจันทร์ส่งล่าสายมโนรัฐบาลแห่งชาติบอกเลยรอไปก่อนลุงตู่ว่ายังไงปปช.ให้เกรด C ภาพรวมคุณธรรมอัยการคะแนนวูบหลังถูกเปิดโปงคดีบอสสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวคนข่าวประจำวันอังคารที่29กันยายนพุทธศักราช2563มาฝากกันครับเริ่มกันที่เรื่องแรกครับไม่น่าจะมีอะไรผิดคาดนะครับเฮียพงษ์สมพงษ์อมรวิวัฒน์ที่เพิ่งไขก๊อกเพื่อให้มีการเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่น่าจะคัมแบ็กหัวเรือใหญ่ฉากหน้าของพรรคเพื่อไทยอีกครั้งเพราะด้วยวัยวุฒิคุณวุฒิและโปรไฟล์มีเหนือกว่าบรรดาส.ส.ในพรรคคนอื่นๆเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงที่จะควงตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรขณะที่แม่บ้านพรรคคนใหม่ถูกแชร์อำนาจไปให้ส.ส.สายอีสานอย่างประเสริฐจันทร์รวงทองส.ส.นครราชสีมาซึ่งอดีตรัฐมนตรีในเคยเป็นอดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรแล้วก็เป็นเพื่อนรักของเสี่ยโจ้ยุทธพงศ์จรัสเสถียรส.ส.มหาสารคามที่ปฏิเสธตำแหน่งนี้ไปส่วนสุทินคลังแสงส.ส.มหาสารคามและประธานวิปรัฐบาลที่กระสันอยากจะเป็นหัวหน้าพรรคก็คงจะต้องฝันค้างอดขึ้นวอเพราะเขานั้นเป็นแค่แถว2แถว3ไม่ได้มีอำนาจบารมีหรือดีกรีที่คนในพรรคให้ความยำเกรงนอกจากอภิปรายสไตล์ลูกทุ่งที่สำคัญมีวันนี้เพราะคนที่ผลักดันให้สุทินนั้นมาเป็นประธานวิปรัฐบาลอย่างเจ๊หน่อยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ซึ่งก็เป็นอดีตประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยก็ปลีกตัวออกไปมุ่งมั่นกับสนามเมืองหลวงเตรียมตัวรับศึกชิงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไม่ได้มีอำนาจอะไรในพรรคจะไปคุ้มหัวได้แล้วขณะที่ดูคำให้สัมภาษณ์ของชูศักดิ์สิรินินทร์รักษาการหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและบรรดาลิ้วล้อลูกหาภายในพรรคกับข่าวคราวเรื่องของหญิงอ้อคุณหญิงพจมานณป้อมเพชรที่จะมากุมบังเหียนต้องบอกว่าตอบกันแบบยำเกรงนายหญิงชัดเจนมากเป็นอันชัดเจนว่าการจัดระบบระเบียบของพรรคเพื่อไทยครั้งนี้มันเกี่ยวข้องกับการปรากฏตัวของนายหญิงแห่งจันทร์ส่องล่าว่าการมาคุมพรรคอยู่ข้างหลังด้วยตัวเองแน่ๆการมาบัญชาการเองของนายหญิงยังจะคงเป็นการเปิดทางให้อีก2นางเสือแห่งบ้านชินวัตรอย่างเจ๊แดงโยภาพงศ์สวัสดิ์และหนูปูยิ่งลักษณ์ชินวัตรกลับมายุ่มย่ามวางยุทธศาสตร์ในพรรคร่วมกันเพื่อกำหนดทางเดินต่อจากนี้อีกไปการเดินหลังจากนี้ของพรรคเพื่อไทยจะไม่เหมือนเดิมไปแล้วดูจากการเปลี่ยนโลโก้พรรคใหม่จากหัวแหลมเป็นหัวกลมมันก็ล้อกับช่วงที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยเหมือนผีหัวขาดนายใหญ่นายหญิงต่างปล่อยมือให้คุมกันเองจนเละตุ้มเปะแต่การใส่หัวครั้งนี้ก็ยังแสดงสัญลักษณ์ว่าวันนี้พรรคเพื่อไทยกลับมามีหัวอีกครั้งหนึ่งก็คงจะกอบกู้พรรคกันยกใหญ่ครับวางยุทธศาสตร์กันใหม่มาให้ตกต่ำถึงขั้นต้องเดินตามเด็กรุ่นลูกรุ่นหลานอย่างพรรคก้าวไกลไม่ว่าในสภาหรือนอกสภาเรียกว่าหมดท่าเบอร์หนึ่งของประเทศก็ต่อจากนี้ไปหวังว่าคงจะไม่เดินสเปะสปะและก็มีการก้าวย่างที่ปลอดภัยขณะที่ข่าวลือเรื่องของรัฐบาลแห่งชาติโหนคมช.วารินบัววิรัตเลิศยังมานั่งทางในมองเห็นว่าจะได้สิ่งคล้ายๆรัฐบาลแห่งชาติไม่เกินสิ้นปีนี้อีกก็ยิ่งทำให้สายมโนหวาดระแวงเกิดขึ้นว่าจะเกิดอะไรล่าสุดก็ถูกสยบไปแล้วครับกับข่าวสายมโนแบบนี้หลังทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องออกมาเป็นเศษกันพร้อมหน้าไม่ว่าจะเป็นบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณที่ยืนยันว่าไม่มีเรื่องแบบนี้แน่ดังนั้นมันคงจะไม่เกิดในทันทีทันใดเพียงแต่ว่าบิ๊กตู่นั้นเขาก็ไม่ได้ปิดประตูแบบปิดตายกับสูตรดังกล่าวซะทีเดียวเพราะมีคำพูดหนึ่งที่บอกว่ามันเป็นเรื่องของวันข้างหน้าฉะนั้นมันก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้อยู่เหมือนกันการมีรัฐบาลแห่งชาติตอนนี้ไม่ได้ช่วยให้ทำอะไรให้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นพรรคพลังประชารัฐหรือพรรคเพื่อไทยเพราะต้องไม่ลืมว่าบรรดามวลชนของแต่ละฝ่ายต่างก็เกลียดกันอย่างเข้าไส้การผนึกกำลังกันตอนนี้มีแต่เสียกับเสียในเรื่องของมวลชนที่จะยิ่งตีห่างออกไปให้อยู่กับพรรคก้าวไกลมากยิ่งขึ้นแฟนคลับของพรรคพลังประชารัฐนั้นเกลียดระบอบทักษิณแบบผีไม่เผาเงาไม่เหยียบพอๆกับมวลชนเสื้อแดงฐานเสียงพรรคเพื่อไทยที่ก็ไม่เอาบิ๊กตู่เช่นกันแต่กระนั้นแม้จะไม่สามารถมีรัฐบาลแห่งชาติได้แต่มันก็มีสูตรอื่นๆที่จะมีการร่วมมือกันแบ ในทางลับได้ไม่ว่าจะเป็นการแยกปลาออกจากน้ำนั่นก็คือพรรคเพื่อไทยภายใต้การบัญชาการของหญิงอ้อจะไม่ไปให้ความร่วมมือกับม็อบที่ต่อสู้สถาบันหรือจะเข้าไปดูแลพรรคเพื่อไทยมากขึ้นในทางลับเพื่อกำหนดให้การต่อสู้ยังอยู่กันในสภาขณะเดียวกันก็ค่อยๆโดดเดี่ยวพรรคก้าวไกลในทางนิติในเพราะต้องไม่ลืมว่ายิ่งพรรคก้าวไกลโตขึ้นมากเท่าไหร่พรรคเพื่อไทยก็ยิ่งเล็กลงเท่านั้นแล้วก็จะไม่มีการมาร่วมกันอยู่ในรัฐบาลเพราะตอนนี้กระแสของทั้งสองพรรคก็ไม่ดีแต่อย่างใดฉากหน้าอาจจะต้องฟัดกันต่อทั้งพรรคเพื่อไทยและพลังประชารัฐรัฐบาลแห่งชาตินั้นจึงเป็นภาพที่ดูไกลเกินไปสิ่งที่จะได้เห็นอาจจะเป็นในลักษณะของรวมไทยสร้างชาติวาทกรรมที่รัฐบาลพยายามจะโพธนามาตลอดก็คือต้องไม่ต่อสู้กันถึงขนาดเอาเป็นเอาตายหรือจะได้เห็นกันหลังจากยุบสภาให้มีการเลือกตั้งใหม่แต่ก็ต้องมีการจัดการสถานการณ์และก็เคลียร์กับม็อบเหล่านี้ให้ได้ซะก่อนโปรดคอยติดตามกับสถานการณ์การเมืองในช่วงนี้ครับมาถึงอีกเรื่องนึงครับในเมื่อเรามีรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงมีรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งบริหารงานอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมแบบโปร่งใสตรวจสอบได้แต่ทำไมผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสถึงได้แค่เกรด4ลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะหัวหน้ารัฐบาลได้ฟังแล้วอย่าตกใจเพียงอย่างเดียวแต่ต้องหาทางแก้ไขด้วยข้อมูลนี้ออกมาจากปากของบิ๊กกุ้ยครับพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจประธานปปช.โดยเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาสำนักงานปปช.ได้จัดงาน ITA Day 2020 Talk and Result Announcement เป็นการเสวนาในเรื่องของแนวทางป้องกันและปราบปรามการทุจริตโอกาสนี้ครับประธานปปช.ก็ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA ประจำปีงบประมาณ2563โดยสำรวจตรวจสอบจากหน่วยงานรัฐกว่า 8,000 หน่วยงานคนไทยทั่วประเทศกว่า 1.3 ล้านคนช่วยกันประเมินปรากฏว่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 67.9 คะแนนคือได้เกรด4หน่วยงานที่ได้คะแนนสูงสุดก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ 99.60 คะแนนส่วนคะแนนต่ำสุดก็คืออบต.อบต.สะอาดจังหวัด111นะครับได้ 28.16 คะแนนโหนี่ระบุกันถึงสถานที่เลยนะฮะอบต.สะอาดแห่ง101นะฮะเมื่อดูระดับยอดพีระมิดที่ได้80คะแนนขึ้นไปของหน่วยงานทั้งหมดมีเพียงร้อยละ 13.19 เท่านั้นที่น่าสนใจก็คือองค์กรอัยการซึ่งอยู่ในกระบวนการยุติธรรมขั้นกลางที่ควรจะมีคุณธรรมโปร่งใสสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้ควรจะอยู่ในระดับเกรด A หรืออย่างน้อยก็เกรด B แต่เมื่อมีกรณีไม่ฟ้องของบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาทายาทกระทิงแดงแบบค้านสายตาคนทั้งประเทศผลการประเมินจึงได้แค่ 71.30 คะแนนเท่านั้นเรียกว่าอยู่ในเกรด4มาดูตามกลุ่มหน่วยงานในส่วนกลางเปรียบเทียบกับส่วนภูมิภาคจะเห็นความแตกต่างแบบเห็นได้ชัดครับโดยหน่วยงานส่วนกลางค่าประเมินจะอยู่ระดับกลางไปถึงระดับสูงขณะที่หน่วยงานในภูมิภาคและหน่วยงานท้องถิ่นจะอยู่ตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับต่ำมีหน่วยงานที่สอบตกได้เกรด F ถึง499หน่วยงานเกือบ500เลยนะฮะจากหน่วยงานรัฐกว่า 8,000 หน่วยเนี่ย ITA ชี้ว่าที่เป็นเช่นนี้ครับเพราะหน่วยงานภาครัฐยังมีจุดอ่อนเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลเรื่องของการพัฒนา e-service แล้วก็ที่ผ่านมาต้องผ่านเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่สามารถตรวจสอบได้ง่ายแล้วก็ที่ผ่านมาภาครัฐก็เพิ่งจะทำระบบของ e-service ได้แค่ 1,522 หน่วยงานเท่านั้นจาก 8,000 กว่าหน่วยงานนอกจากนี้ยังพบว่าการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณการสร้างการรับรู้ด้านการใช้จ่ายงบประมาณและก็การตรวจสอบยังไม่มากพอหากเปิดเผยข้อมูลตรงจุดนี้ได้การรั่วไหลก็จะลดลงรวมทั้งปัญหาเจ้าหน้าที่รัฐที่ยังไม่มั่นใจในเรื่องการจัดการร้องเรียนและก็การทุจริตในหน่วยงานเรียกว่าถ้ามีการร้องกันเข้าไปก็อาจจะเจอต่อได้อย่างไรก็ตามครับยังมีพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงแนวโน้มในเชิงบวกเช่นการรับสินบนมีแนวโน้มลดลงหน่วยงานภาครัฐเคร่งครัดต่อการเบิกจ่ายงบประมาณที่ถูกต้องผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแบบลดลงการเอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัวลดลงจากการประเมินครั้งนี้ครับน่าเป็นห่วงที่ภาพรวมการทำงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐอยู่ในระดับเกรด4ที่สำคัญคือระดับภูมิภาคและย่อยลงไปถึงระดับท้องถิ่นซึ่งถือว่าอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดมีคะแนนอยู่ตั้งแต่ระดับ C ถึง F เป็นการบ่งบอกว่า ยิ่งหน่วยงานใกล้ชิดประชาชนยิ่งไม่โปร่งใสตรวจสอบไม่ได้จุดนี้ครับอาจเป็นเพราะที่ผ่านมาในระดับท้องถิ่นห่างเหินจากการเลือกตั้งมาหลายปีประชาชนไม่มีอำนาจต่อรองเจ้าที่รัฐยังคงมีอิทธิพลที่จะให้คุณให้โทษกับประชาชนปัญหาเหล่านี้ในวงเสวนาเสนอว่าการเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐคือหัวใจสำคัญต้องพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายให้ประชาชนเข้ามามีส่วนช่วยในการตรวจสอบซึ่งก็ตรงกับหลักการที่ว่าประเทศใดมีประชาธิปไตยสูงภาพลักษณ์ในเรื่องการคอร์รัปชันก็จะดีขึ้นหรือเป็นเพราะว่ารัฐบาลลุงตู่แม้จะเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยแต่การบริหารงานยังคงเป็นระบบรัฐราชการที่ข้าราชการยังคงมีอำนาจเหนือประชาชนผลการประเมินจึงสะท้อนออกมาแบบเกือบตกเช่นนี้นี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา mgronline.com หรือเว็บไซต์ผู้การออนไลน์ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีครับนอกเหนือจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วเรายังมีบทความบทวิเคราะห์และคลิปข่าวที่น่าสนใจให้ได้เลือกรับชมกันด้วยครับและถ้าหากคุณฟังมีข้อแนะนำติชมประการใดสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวเลยครับและก็ทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ